Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlik dasturi. Buxoroda baland qavatli imoratning qulashi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi.
Bittasi yer kavlaganmi, nima qilgan? Qo'shnisi yo'q, yangi qurilish.
Qo'l ostidagi xodim pichoqlagan majburiy ijro byurosi boshlig'i vafot etdi. Asakalik tadbirkorning militsiya bo'limida kaltaklangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Inspektor chaqirib ariza oldi. Ana emir qigizishdi. Emir qigizdi. Anaqada 4 ta qovurg'a singan chiqdi. A bu yerda 6 ta qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan xolosda bu.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoro shahrida 3-avgust kuni 2 qavatli bino qulashi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi, 10 ga yaqin odam jarohatlandi. Jarohatlanganlardan birining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Buxoro viloyatidagi bo'limi mulozimining ozodlikka aytishicha, 3-avgust kuni bino vayronlari orasidan 2 kishining jasadi topilgan, bir odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Mulozim jarohat olganlar o'rtacha og'ir ahvolda ekanini ma'lum qildi. Hodisa yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilgan va binoning qulashi sabablarini shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Guvohlar binoning sifatsiz, shosha-pisha qurilgani sabab qulagan bo'lishini aytishadi. Bino qulab tushgan paytda uni ichida bo'lgan hamda do'kon oldida o'z avtomashinasi ichida bo'lgan yana bir odam voqea joyida halok bo'ldi. Xo'ja ko'rsinga va tez bo'l deb qurilgan sifatsiz bino deb shuncha begunoh odam halok bo'ldi dedi ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan buxorolik. Ozodlik suhbatlashgan boshqa guvohlar esa 2 qavatli do'kon ostida qazish ishlari olib borilgani uchun bino qulaganini aytishadi.
Bittasi yer kavlaganmi, nima qilgan? Qo'shnisi
pastida yer kavlaganmi?
Ha.
Bu eski uymi aka? Yo, yangi qurilganmi?
Yo, yangi qurilish.
Guvohlarning bu iddaosi yuzasidan izoh olish uchun Ozodlik muxbiri Buxoro shahar hokimiyatining arxitektura va qurilish bo'limiga bog'landi. Hokimlik mulozimi halokat yuzasidan tekshiruv natijalari aniq bo'lmagunicha bu borada izoh berolmasligini aytdi. O'zbekistonda mustaqillik davrida inshootlar sifati ko'plab savollarni uyg'otmoqda. 3 yil avval Xorazmda yangi qurilgan ko'prikning qulashi insoniy fojiaga sabab bo'lgandi. Urganch shahridagi qayta ta'mirlangan yoshlar ko'lida konsertga kelgan odamlarni ko'tara olmagan ko'prik qulab tushish oqibatida 10 nafardan ko'p odam halok bo'lgan edi. O'zbekiston poytaxtida qurilgan Minor masjidi ham gumbazi sirtidagi moviy koshinlar bir yilga yetar-yetmas qo'porilib tushgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bugun O'zbekistonning qishloq joylarida tiklanayotgan namunaviy deb aytilayotgan uylarni sotib olayotganlar ham binolarning sifati o'ta yomonligi, ko'pchilik ularni ta'mirlab keyin ko'chib kirishayotganini aytishadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayev 2-avgust kuni kasalxonada vafot etdi. Bahrom Jo'rayev joriy yilning 3-may kuni ish kabinetida o'zining sobiq xodimi tomonidan pichoqlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi xodimlaridan birining ismisir qolish sharti bilan ozodlikka xabar berishicha, uning sobiq boshlig'i Bahrom Jo'rayev Toshkentdagi kasalxonalardan birida 2-avgust kuni vafot etgan. Bizning hamkasbimiz Shavkat Ibratovni boshliq ishdan bo'shatgandan keyin u yetib kelib Bahrom akaning ish kabinetida 4 joyiga pichoq sanchgan edi. Bahrom aka avval Yakkabog'da operatsiya qilindi, keyin Qarshidagi kasalxonaga olib ketishdi. U yerdan Toshkentga olib borishgan ekan, baribir bo'lmadi shekilli, kecha olamdan o'tibdi. Yaxshi odam edi, rahmatli, dedi MIB xodimi. Bahrom Jo'rayev pichoqlangandan so'ng u operatsiya qilingan Yakkabog' tuman tez tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachining ozodlikka aytishicha, uning jarohati og'ir bo'lgan. Oshqozon jarohat olgan, jigar, oshqozon osti bezi, tomirlari kesilib ketgan, ko'p qon yo'qotgan edi. Bizda operatsiya qilindi, 3-4 kun reanimatsiya yotgandan so'ng yaqinlari Qarshiga olib ketishdi. U yerda ham bo'lmagan shekilli, Toshkentga olib borishgan ekan. Menga ham bugun aytishdi, kecha olamdan o'tdi deb, dedi vrachlardan biri. Bahrom Jo'rayev o'zi yashagan G'uzor tumanida 2-avgust kuni dafn etilgan. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka aytishicha, Bahrom Jo'rayevga og'ir tan jarohati yetkazgan Shavkat Ibratovga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Shavkat Ibratov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-bandi bilan ayblanayotgan edi. Endi bu shikast jabrlanuvchining vafotiga sabab bo'lsa, bu moddaning 3-bandi qo'llaniladi. Bu bandga ko'ra ayblanuvchi 8 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin, dedi Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda aholining kommunal xizmatlardan qarzini undirish ishlari bilan shug'ullanadigan majburiy ijro byurosi xodimlarining turli xil hujumlariga uchrashi ba'zan kuzatilib turadi. Jumladan Andijon viloyat Andijon tumanida yashaydigan fuqaro 19-iyul kuni uyiga qarz undirishga kelgan majburiy ijro byuro xodimini pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Asaka tuman prokuraturasi tadbirkor Oybek Husanovning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida 11-iyul kuni kaltaklangani va unga bir qancha tan jarohatlari yetkazilgani holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka bildirdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Oybek Husanov qayta sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 31-iyul kuni asakalik tadbirkor 39 yashar Oybek Husanov yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan vahshiylarcha kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Oybek Husanov bu kaltaklanish natijasida uning 4 qovurg'asi singanligi, qaynoq asfaltda 350 metr masofaga oyoq yalang olib borishgani oqibatida oyog'i kuyib, panjalarini shisha kesib yuborganini aytgan edi. Oybek Husanovning 2-avgust kuni ozodlikka aytishicha, maqola nashr qilingan kunning ertasiga Asaka shahar prokurori o'rinbosari undan bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot yozdirib olgan. Bundan tashqari Oybek qayta tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan.
Takrorlab chaqirdim, inspektor chaqirib ariza oldi. Ana yemir tikizishdi. Yemir tikizdi, anaqada 4 qovurg'a singan chiqdi. Tong sharq shaxsini yemir tizdi, Sharxon. Bu yerda 6 qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan xolosda bu. Mana tomonda ham olib qo'y, ikki tomonini ham og'riyotdi. Mana chap tomon qattiqroq, o'ng tomon u yarimroq og'riyotdi. Bu yerda 2 narada 4 singan ekan. 6 qovurg'a singan ekan. Jitta qolot, o'lib qolishimga. Shundan keyin o'lib qolaman dedim. Men o'zi baqiyotmadi, u achimchi kaltakka ana qilmasdimmi? Jitta qoldi, o'lib qolishimga. Ozgina qoldi, yana bir 2-3 tepgani jonim ham chiqib ketar dedi.
Deydi tadbirkor. Oybek Husanov bu ishni tekshirayotgan Andijon viloyat va Asaka tumani prokuraturasi xodimlari xushmuomala ekanligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasining 1-qismiga ko'ra, bu modda bilan ayblangan shaxslarning aybdorligi tasdiqlansa, ular 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Oybek Husanov 31-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda uning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida ayovsiz kaltaklangani haqida jumladan shunday degan edi.
Yay xodimi, ashyo milisa xodimlari tuttasi yelkamdan qo'limdan ushlab turibdi, bittasi tepyapti, bittasi ushlab turibdi, bittasi yuragimga tepyapti, qonnim yuryapti, yurak qafas yuryapti. Yotib qolganini o'zimdan ketganman bilmayman, ko'zimni ochsam sazdan yo'qotib qo'ygan ekanman. Yuragim yurayotgan ekan-da, yurak yurayotgan ekan, gum gum qilib yurakka solayotgan ekan, sardor degan.
Degan edi tadbirkor. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi. Dastur davomida ozod mikrofon meni kaltaklangan davlat xavfsizlik xizmati xodimi jazosiz qolmoqda.
Asosiy nima o'zi shuni ko'rsatyapman deysan. Yaqqamni o'sha ko'gramiga 5-6 marta urdi.
Samarqandda 17 nafar abituriyent apellyatsiyasi qabul qilinmadi.
Hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan. Menga 49 ball berilgan.
Prezidentning meva eksportiga oid farmonidan eksportyorlarning hammasi ham xursand emas. Rossiya BMT sanksiyalarini buzgan holda Shimoliy Koreya ishchilarini yollamoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi militsiya kapitani 67 yashar Hojiboy Imomov 2016-yilda o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi uni kaltaklagan, ammo uning ustidan qilgan shikoyatlarini hech kim ko'rmayotganidan shikoyat qildi. Hojiboy Imomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
16-yil 22 oktyabr soat 10:00 darvoza taqiladi, chiqsam 4 xonalik bitta maskadagi odamlar turibdi. Uyjon deganda yish bo'ladimi desam, ha dedi. Uyingizda tintuqlisha dedi, sanchamiz bor dedi. Ha, ko'rsating sanchangiz dedi. Sanchani sanchada Bobur 16 deb yozibdi. Men aytdimki, e'tiroz bildirdim. Bo'lsa Bobur 16 deb yozibsiz. Bu Usmon Nosir 6. Desam, u dedi, bu dedi, men aytmaydi. Kishalik bo'lsa ham kirib tintuqlar, buni esa tashab qo'yma. Bir, ikkinchidan birontasini ko'rsat, uda so'raydi. Kimsan o'zing senlar? Desam, to'rtadan birontasini uda so'rayman, ko'rsatmaydi. Qo'shni ishga tayga borib, tintuqlarga qarshilik ko'rsatyapti, deb telefonda gaplashyapti kimandir. Men aytdimki, bu qarang, men qarshilik ko'rsatganim yo'q. E'tiroz bildiryapman, yo'qsa farqi bormi? Yo'qmi desam, unga quloq solmadi. Uning ichida o'g'lim keldi, Damas mashinasi o'zimizni ichki ishlar bo'limiga bordi. Qo'liga kirdim, baland bo'yli lo'liga o'xshagan chiqib, "Shuni dedi, ha, shu desa, telefoningizdan ko'rib chiqamiz." deb telefonda kimgadir telefon qilyapti. Hozirda kapitanni oboradi, o'shinga jo'tarib qo'yinglar deyapti. Ha, bo'ldi dedim. Qo'lga kirdim, kim noma'lum odam keldi oldinga, "Senmi dedi, qonun suruvchisizgan dedi. Qasrni o'zingizdan ko'rsatyapman tezani." Yaqinda o'sha ko'kramiga 5-6 marta urdi. Umuman ko'rmaganman odamni. Shu bilan o'sha turgan militsiyalarni ajratib qo'ydi. Ularga qarab, militsiyalarga qarab, "Dubinka olib kel" deb baqiryapti. Nega deb, "Olib kel dubinka" dedim. Qarochi, "Dubinka olib kelmadi. Men seni qonunni buzyapsan" dedim. Baqara dedi, "Javob berasan" dedim. O'sha yerdan militsiyalardan so'radim, "Bu kim bu?" dedim. "Men o'sha yerda ishlaganman, pensiyaga chiqqanman. Kim desam, hech qaysi aytmaydi." Soat 10:00 keyin nashaning militsiyasi mo'g'ila bo'lib ketavering deb chiqarib yubordi. Shu bilan prokuraturaga bordim. Prokuratura shu 16-yildan shu kungacha tuzalib keldi. Oxirgi vaqtlarda prokurorni o'zi aytyapti, "To'rayapman" degani. "Bizni vakolatimiz yo'q" deydi. Keyin harbiy prokuraturaga yozdim. Yana qaytib keldi. Yana prokuraturaga yozdim. Oxiri tekshirib, uni o'sha tekshirgan odamni harakatlarida jinoiy alomati yo'q degan 82 bilan atkaz qilyapti.
O'sha odamni deb aytyapti, o'sha ismi familiyasini aniqladingizmi? Kim ekan u sizni urgan?
Ha, o'sha 17-yil 25 yanvar kuni maylasga chaqirib qoldi. Hovliga kirsa shu, tanidim sirasi. Keyin bolalardan so'radim, "Kim bu?" desam, "Elyor" dedi, "Esim bilan" dedi, "Bizni kuratorimiz." Oldiga borib aytdi, "Bu baqara" dedim. "Ketmaysiz" dedim, "Maylasdan kelib gaplashamiz sen bilan" dedim. Maylasga ham kirmadi, maylasdan keyin ham topolmadim. Ishxonasiga bordim, ikkinchi so'raldi. Ishxonasidan ham chiqmadi. Shu mana shunaqa bo'ldi-da, korochi. Nashaning militsiya ham boshqa ham anaqa o'rtaga tushmaydi. Xudoga sotqo'yavering, qo'yavering, baqara nimaga xudoga solaman dedim.
Demak, sizni o'sha urgan, kaltaklagan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini o'sha paytdagi kurator, ya'ni ichki ishlar bo'limi
tomonidan
hozirgi paytdagi ham kurator, kim dedingiz ism familiyasini?
Qodirov Elyor Baxriddinovich, 89-yil 28-yilda tug'ilgan, Qashqadaryoni Yakkabog' tumanida.
Sizning yoshingiz nechida aka?
Men 52-yilman. Noyabr 67-ga kiramanda.
O'g'lingiz tengi bola urgan ekanda, sizni bo'lmasa kaltaklagan ekan.
O'g'limda kichkina, o'g'lim 85-yil.
Milliy xavfsizlik xizmatining o'ziga murojaat qilmadingizmi, keyin mana shu xodimlaring meni kaltaklagan deb?
Yo, o'sha inoyat deganiga ham qildim, boshqasiga ham qildim. Javob kelaveradi Farg'onadan. Ko'rsatgan vajlaringiz tasdiqlanmadi deb kelaveradi. Men aytamanki, sud ekspertiza bor, asim bor, bu harakatlar bo'lib o'tgan.
Ekspertiza qildirganmisiz o'sha paytda?
O'tganman ekspertizadan. Yengil tan jarohati bergan. Qo'qon shahridan. Qaysi yuqorida shularga murojaat qilaman endi, hayronman endi. O'zi qolmadi bu murojaat qiladigan joyda o'zi. Faqat qoldi endi shu erkakchasiga o'sha olib bir joyda tushish qoldi, xolos, shundan boshqa narsa qolmadi. So'ray, uxlamadim desa ham bo'laveradi. Hozir ham doim chiqqandan ko'rilib qolaveradi.
Deydi pensiyadagi militsiya kapitani Hojiboy Imomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
Samarqand davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent ijodiy imtihonlarning adolatsiz o'tganligini iddao qilib ozodlikka bog'landi. Abituriyentlarning aytishicha 25-iyul kuni yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan imtihonda domlalar ko'rsatkichi past bo'lgan abituriyentlarga yuqori ball qo'yib bergan. Ko'z o'ngida o'zidan kuchsiz bo'lgan tengdoshlarini asossiz yuqori ball olganiga guvoh bo'lgan abituriyentlar 1-iyul kuni universitet qabul komissiyasi qoshida tashkil etilgan adolat komissiyasiga apellyatsiya berib qaytadan imtihon o'tkazilishini talab qilgan. Ammo komissiya ularning shikoyatini rad qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirish uchun 25-iyul kuni 7-8 guruhda ijodiy imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent 2-avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, imtihonning adolatsiz baholanganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan jismoniy madaniyat fakultetiga hujjat topshirgan Husan Azizovning aytishicha, imtihonda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan abituriyentlar qolib ketib, ularning ko'z o'ngida past ko'rsatkich ko'rsatgan bolalarga yuqori ball qo'yilgan.
20 ball qo'ygan, yonimizda boyagi o'tadigan yugurishlardan past ball olgan bolalar 90 ball qo'yib qo'ygan. Ularga 89-90 qo'ygan. Shunga biz nohaqlik bo'lyapti-da, domlalarga aytyapmiz, shunday deyapmiz. Qaytadan qiling. Bu shunday vaqtda keluvdi, lekin baland qo'yibsiz, deyapmiz. Yo'q, bu shunday topshirgan, shundayligicha qoladi. Ishonganingga bor, hali vazirlikka yoz, sudga bor, xohlasang prokuraturaga bor, deyveryapti-da.
Dedi abituriyent. Husan Azizovga ko'ra 25-iyul kungi imtihonlarda kameralar bo'lmagan. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan o'qishga kirish uchun kelgan 19 yashar Islom Yaramovning aytishicha, yugurishda undan keyin kelgan bola undan yuqori ball olgan.
O'zimiz ballimizni ko'ryapmiz, 25 ball olyapmiz. Bizlar bilan 100 metrga yugurgan bola bizlardan 3-chi o'rinda keladi. Bizlardan qolib ketgan bola 69 ball olyapti. 90 ballab olyapti. Eng umuman bajara olmagan bola 84 ball olyapti bizlarning guruhdan. U degani bizlar o'tolmaymiz o'qishga degani.
Deydi Islom Yaramov. Imtihonlar adolatsiz bo'layotganini iddao qilgan abituriyentlardan yana biri 19 yashar Behruz Qahhorov Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan kelganini aytadi.
1000 metrga chopishga ham, sakrashga, grant olishga hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan. Menga 49 ball berilgan.
Deydi Behruz Qahhorov. Ozodlik 2-avgust kuni Samarqand davlat universitetining qabul komissiyasi bilan bog'landi. Ismi sharifini aytishdan bosh tortgan komissiya mulozimi imtihonlarni adolatsiz o'tayotganini inkor qildi.
Hech qanday bunaqa narsa bo'lmagan. Hamma joyda har bir jarayon kameraga registratsiya qilingan. Sizga noto'g'ri ma'lumot berishdi.
Dedi o'zini tanishtirishdan bosh tortgan qabul komissiya mulozimi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:00-7:30 9:00-9:30 qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xorijga eksport qiluvchi mahsulotlarni o'z agro eksport belgilab bergan narxlarda sotish amaliyoti bekor qilindi. Prezidentning bu boradagi O'zbekiston Respublikasida innovatsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-avgust kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondan meva sabzavotni eksport qilish uchun o'z agro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilingani eksportyorlar tomonidan turlicha qarshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim eksportyorlar cheklovlarning olib tashlanishi ortidan chetga yanada ko'proq meva sabzavot chiqarishiga umid bildirsa, boshqalari mahsulotning eksport narxi tushib ketishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Farg'onadagi meva yetishtirishga ixtisoslashgan Bog'iboston shirkati xo'jaligi rahbari Baxtiyor Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda o'z agroeksport qo'ygan cheklovlarning olib tashlangani eksport imkonlarini oshirishga ishonishini aytadi.
Bu narxlar bekor qilindi, mana 2-3 kun bo'ldi prezident farmon chiqdi. Shunga asosan narxlarni erkinroq belgilash, o'zlarining qarab belgilash bo'yicha qaror chiqdi.
Endi yaxshi bo'ldimi bu aka, endi yaxshimi bu?
Endi o'zingiz xohlagan narsa belgilab olib chiqib beradi, eksportni yozdirib buna qilaverasiz. Erkin iqtisodiy narsa erkinlik berildi, endi chiqaveradi, narsasi yo'q, muammosi yo'q.
O'rik, qoqi va boshqa turdagi quruq mevalar eksporti bilan shug'ullanuvchi sirdaryolik tadbirkor esa UzAgro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilinishi ortidan mahsulotlarning eksport narxlari tushib ketishidan xavotir bildiradi.
Bizga o'sha standart narx yaxshi edi-da, go'sh standart bergan narx o'sha bizga yaxshi edi, narx bo'yicha berardik. Endi standart o'xshagandan keyin u narxni yerga uryapti, bermasangiz qop ketadi deb turib berishga majbur bo'lyapsizda. U standart narx yaxshi edi.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida uzum yetishtiruvchi dehqon esa o'z mahsulotlariga chetdan xaridor topishga qiynalayotganini aytadi.
Bizda yilda shunday bizniki erta pishadi, yerga to'kilib qoladi, terisak ter, terimasa hech kim olmaydi. Bozorga olib borsa 500 so'm olmaydi. Hozir uyimda bir 100 kilochasini olib kelib qoqib qo'yganman. Qolgani yerda to'kilib isrof bo'lib rasvo bo'ldi. Hech kim bozorga olib chiqsa olmaydi.
Bu eksport qilishchi chet elga.
Denaga telefon qildim, Dena ichadi ismlikka Dena qildim, Toshkent vizda o'tgan iltimos qildim, Baxmal vizda o'tgan iltimos qildim, hamma tomonga iltimos qildim. Hech joydan hech kim izlamadi. Ularga olib chiqib ko'rdik, keyin besotlarga iltimos qildim, besot balo qanaqa, maktabgacha ta'limga olib borib, 50 kilo, 100 kilo yuvib, tozalab olib borib, yerib olasizlar deb, bolalar uyiga deganda qilib berib yubordim.
O'zbekiston Prezidentining 2018 yil 1 avgustdagi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoniga muvofiq, endi o'zbek dehqoni o'zi meva-sabzavotini o'zi belgilagan narxda chetga eksport qilishi mumkin. Prezident farmoni chiqqunga qadar o'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni o'z agro eksport belgilagan narxda past narxda chetga eksport qilishga majbur edi. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qozog'istonning Chimkent shahrida yashaydigan tinglovchining ozod mikrofonga arz qilishicha, ularni Toshkentning Sergeli tumanidagi avtomobil bozorida uyushgan jinoiy guruh uchastka noziri ishtirokida zo'rlik bilan pulini tortib olgan. Qozog'istonlik mehmon O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga murojaat qilib, uchastka nozirlaringiz tovlamachilar bilan qo'shilib mehmonlarni talamasin deb aytadi. Qozog'istonlik tinglovchi bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Ozodlik ishtirishi telekanali muxbirlari. Sizlarga iltimosim bor edi. Bizlar Qozog'istonda Chimkent shahridan bo'lamiz. Toshkentga ish bilan borgandik, mehmondorchilikka. Sergeli bozorida bizani bozorni mashinaliklari tarafidan cho'chirib ketishdi. Men yonimda o'rtog'im bilan birga 31 iyul kuni Sergeli bozorga bordik. Mashinamizni balonni remont qilishga, almashtirishga. Shunda 2-3 ta yigit keldi. Aka, tirikchilik qilamiz. Shu bamperingizni ozgina qotirib beraylik. Iltimos, chetda kun ko'ramiz, yordam qiling deb turib, iltimos qilib yalinib qo'ymadi. Biz xohlamagandik uni mashinamizni remont qilishni. Keyin biz mayli deb bamperimiz 20 ming so'mga remont qilish kerak bo'lsa, mayli deb ko'ndik. Ular keldi, qo'ymagan zapchasini qo'ydim deb arzimagan 10-15 minut ichida bizdan 100 dollar pul talab qildi. Biz pulni bermaymiz dedik. Qo'ygan zapchalaringni olib ket. Biz ko'rsatgan bizga isbotlar bergin deb isbot talab qilsak, bizga hech qanaqa isbotsiz, hujjat dalilsiz qo'rqichlar bilan keldi. Uchastkavoy noziri shu hududni uchastkavoyi ham shularni gapini ma'qullab, rostlab bizga e'tibor qaratmadi. Bo'lgan holat yuzasidan biz xatga ariza yozishni bilmadik. Bizlardan O'zbekiston so'mida 390 ming so'm hamda 10 ming tanga qozoq tangasini majburlab kuchlatib olib qo'ydi. Sizdan iltimos, buni xalq ommaviy axborot vositalari orqali shuni bir ko'rsatsanglar, buni xalq bilsin bularni. Kerak bo'lsa bu Bobojonov ichki ishlar MVDning ministri iste'fosiga ketsin agar ishni bajara olmasa. Bu prezident Mirziyoyev siyosatiga rahnamo inson emas bu. Ichki ishlashga o'rganib qolgan inson. Bu insonni ichki ishlar vaziri Bobojonov qo'yotgan ishidan siyosatda mutlaqo biz norozimiz. Sergeli bozoriga borsa, kelis qadr uyushtirib borsin. Qancha yuribdi mashinaliklar, o'g'irlab yuribdi shu yerda.
Deydi Chimkentdan Toshkentga mehmonga kelgan qozog'istonlik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir guruh ayol va qizlarning erkaklar shirkimliklariga qarshi murojaati ortidan Dushanbe shahar hukumatı maxsus guruh tashkil etdi. 50dan ortiq ayol va qizlar o'zlarini shahar ko'chalarida erkaklar tomonidan qilinayotgan shirkimliklar, shaxsiyati va qadrini yerga uruvchi harakatlardan himoya qilishni so'rab Dushanbe hokimi Rustami Imomaliga murojaat qildi. Shahar ma'muriyatiga ko'ra, maxsus guruh ayollar muammolarini hal qilishga qodirdir. Ayollarning shahar ko'chalaridagi shilqim erkaklarni jazolash borasidagi murojaati jamiyatda, jumladan internetning ijtimoiy tarmoqlarida bahslarga bois bo'ldi. Ba'zilarning fikricha, ayollar o'z harakatlari erkaklarning ularga shilqimlik yoki gap tashlashga sabab bo'ladi. Biroq aksariyat ayollar bunday murojaatni qo'llab-quvvatlaydi. Ularga ko'ra, erkaklar tomonidan shilqimlik yoki tegajoqlik amallari ayollarning shaxsiy hayotiga daxolat qilish hisoblanadi. Bir guruh ayollar shahar ma'muriyatidan shilqimlik qilayotgan erkaklarni jazolashni talab qilar ekan, ammo huquqshunoslar bunday amallarni isbotlash qiyin ekanligini bildirgan. Dushanbe ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga binoan, joriy yilda erkaklar shilqimliklari borasida ayollardan shikoyat yetmagan. Ammo agar Dushanbe shahar ma'muriyati tashkil etgan maxsus guruh bunday amallarni oshkor etgan holatda ham gunohkorlarga qanday jazo qo'llanishi ma'lum emas.
Ozodlikda matbuot sharhi. Qashqadaryolik yigit o'ziga turmushga chiqishga ko'nmagan qizni pichoqladi. Farg'onadagi maktab hududida ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat uyi qurilmoqda. Xorijiy banklarni o'margan o'g'rilar Toshkentda qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashovchi 31 yoshli yigit uzoq qarindoshi bo'lgan qizga ko'ngil qo'yadi va unikiga sovchi yuboradi. Huquq nashriga ko'ra, yigitning onasi qiznikiga non va shirinliklar olib keladi, ammo rad javobini eshitadi. Bundan jahli chiqqan oshiq yigit dastlab qizning onasi olib borgan non va shirinliklarni qaytarishni talab qiladi. Qiz mayda-chuydani qaytarib beradi. Yigit esa qizga boshqaga turmushga chiqsang o'ldiraman deya tahdid qiladi. Keyinroq yigit ishdan qaytayotgan qizni yo'lda kaltaklab pichoqlaydi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi katta tergovchisi Umid Jahongirovga ko'ra, ismi oshkor etilmagan yigit 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qizning hayoti esa saqlab qolingan. Tuyabo'g'oz suv ombori, ya'ni Toshkent dengizi dam olish maskanida to'pponchadan o'q otildi deya xabar qiladi 21 asr nashri. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yashovchi 26 yashar yigit avtoturargoh ishchilari bilan janjallashib qolgan va shaxsiy pnevmatik to'pponchasidan o'q otib 2 kishini jarohatlagan. So'ng voqea joyidan qochib ketgan. Gazetaga ko'ra, jarohat foyda olayotgan dam olish maskani ma'muriyati odamlar xavfsizligi uchun ham kerakli choralarni ko'rishi lozim. Qayd etilishicha, Toshkent dengizi dam olish maskanida nafaqat xavfsizlikni ta'minlash, sifatli xizmat ko'rsatish borasida ham muammolar talaygina. Sohil bo'yida it egasini tanimaydi. Bir tarafda yantoq o'sgan, o'rtada almisoqdan qolgan attraksion yiqilay-yiqilay deb turibdi. Yarim yolong'och semiz kishi yirtiq materiallar tutilgan yuvinish xonasida chayinmoqda. Oyoq ostida pista pochoq, muzqaymoq qog'ozlari, chala yongan o'tinlar deya yozadi gazeta. Yuzlab odam cho'milayotgan suvni ko'l suvi ham ifloslanib botana bo'lib ketgan. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi hali 30ga kirmagan Azizbek Abduqayumov 4 insonni o'ldirishda aybdor deb topilib, umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyati sudi raisi To'rayev Darakchi nashri orqali ma'lum qiladi. Kirakashlik ortidan kun ko'rgan Abduqayumov Xo'jayobod tumanida turmushidan ajrab bir qizi bilan yashayotgan Feruza ismli ayol bilan shar'iy nikoh asosida oila qurgan. Juftlik o'g'il farzand ko'rgach, ularning munosabati sovuqlashgan. Oilaviy janjallar birida jahl otiga mingan Abduqayumov dastlab Feruzani bo'g'izlagan. Keyin voqeaga guvoh bo'lib qolgan qayinsinglisi Nargizani, keyin xotinining birinchi turmushidan tug'ilgan qizi Gulchiroyni va nihoyat beshikda yotgan o'g'li Muhammadalini o'ldirgan. So'ng jasadlarni bir xonaga to'plab yoqib yuborgan. Ochiq sud majlisida qotillikda ayblangan Abduqayumov g'azab ustida nima qilganini anglolmagani va qilmishidan afsusda ekanini bildirgan. O'zbekistonda tanosil kasalligini aniqlash qoniqarsiz ahvolda deb hisoblaydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayeva. Gap shundaki, hozirgi kunda tanosil kasalliklarini aniqlash bo'yicha majburiy tibbiy ko'rik o'tkazilmaydi. Jumladan fohishalik bilan shug'ullangan shaxslar ham majburiy ko'rikdan o'tmaydi. Shu bois mazkur xastalikka chalingan shaxslar to'g'risida statistik ma'lumotlar yuritilmayapti. Tanosil kasalliklariga chalingan bemorlar esa sog'lom odamlarga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Negaki ular xizmat ko'rsatish sohalarida erkin faoliyat yuritmoqda. Deputatga ko'ra, xorijiy davlatlarda tanosil kasalligiga chalinganlar sud qarori asosida majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va davolanadi. Ta'kidlanishicha, tanosil kasalliklari profilaktikasi to'g'risida qonun qabul qilib, xorij tajribasini O'zbekistonda tatbiq etish kerak. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi 18-chi maktab hududida ichki ishlar xodimlari uchun xizmat uyi qurilmoqda. Uy bitish arafasida ekanini yozgan Oila davrasida nashri bu yer maktabmi yoki karvonsaray deya mutasaddilarni savolga tutadi. Umuman maktab og'ir ahvolda. Ta'lim maskani tashqi devorlari nurab tushgan, ayrim joylarda esa umuman devor yo'q. Maktabga yondosh xonadonlar devorga taqib, tovuq kataklari va chorva oxurini qurib olgan. 852 yaqin o'quvchining ovqatlanish masalasiga umuman e'tibor qaratilmagan. Maktab oshxonasi 30 yildan beri ishlamaydi. Tibbiyot xonasida ham zarur dori-darmon yetishmaydi. Maktab hududini chiqindi va o't bosgan. Gazetaga ko'ra, vaziyatni o'nglashga mutasaddilar e'tibori lozim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, uydamisiz yoki biron nevarani ortidan uni kirish imtihonlaridan chiqishini kutib o'tiribsizmi?
Yo, endi kirish imtihoniga ishim tushgan joyim yo'q. Keyin hafsalam bir kirish imtihonlarini hammasidan hafsalam bir, undan ko'ra mana dunyo voqealarini kuzatib, hozir mana televideniyada ko'ryapsiz dunyoni. Axborotlari qanchalik dahshat.
Xabaringiz yo'qdir-da kirish imtihonlarida bo'layotgan o'zgarishlardan. Agar xabaringiz bo'lganda hafsalangiz pir bo'lmasdi. Bu yil katta o'zgarishlar. Mana har yili bir kunda o'tkazilardi, bu yil mana 15 kunga cho'zishdi. Xabaringiz yo'qmi bundan?
Ha, endi 15 kunligini o'zingiz ham bilib turibsiz, nimaligini. 15 kun savdo, sotiq, bozor. Endi bu bizda qabul imtihonlarimiz, kirish imtihonlarimiz boshidan ham normaga tushirish haqida jiddiy tashvish bo'lgan yo'q.
Yo, siz to'xtang, aytib berasiz, detallarni aytib berasiz. Savdo sotiq deganingizga men aytib qo'yay, mana bugun ertalabchi xabar, oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari tartib qoidalarini buzganligi sababli 255 nafar abituriyent imtihondan chetlatildi. Ularning 179 nafari sinov o'tkaziladigan hududga uyali telefon, shpargalkalar olib kirishga uringan, 76 nafari bino ichida shpargalkadan foydalanishga uringan deb xabar qildi O'zA bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovga tayanib. Mana shundaqa juda qattiq nazorat o'rnatilgani aytilyapti. Siz xafsalan pir bo'lgan deyapsiz.
Endi men bitta o'sha qabul komissiyasi bilan, kirish imtihonlari bilan, test bilan javobgar arbobga bitta savol bermoqchi edim. Bitta savol.
Xo'sh.
Nimaga mustaqillik yillarida har bir institutda, har bir universitetda dargohida ota-onalarni kelishiga, ota-onalarni majlisiga, ota-onalarni bozoriga muncha katta e'tibor qaratildi. Har bir institut hovlisi ota-ona bilan to'la. Ularga qanday sharoit yaratilgani, choyxona ochilgani, ularga oshxona ochilgani. Endi to'g'risini aytaylik, valyuta almashtirish kassasi ham ishlayapti deb ayta qoling, o'shani ham ayta qoling. Chunki o'shandan boshlanadi hozir oliy o'quv yurtidagi hamma tafsilotlar. Ota-ona nimaga kerak bu qabulni tepasida?
Yo, endi rektorni bolasini orqasidan kesa ota-onasi rektorni aybi emas-ku endi.
Yo, bu tasavvur qiling. Bir bola kirayotgan ota-onasi boring ana Surxondaryoda, Qashqadaryoda, Xorazmda bu qayerda kelib yotib turadi, institut hovlisida yotmaydi-ku. Buncha tashvish. Endi siz bilan biz ham o'qiganmiz-ku. Siz bilan biz ham. Bizni davrimizda yo'q edi-ku bu narsa. Umuman ota-onalarni tortib keltirish degani bozorda auksionda avj oldirish degani. Kim nima desa deyversin. Ota-onalar bu armiyaga jo'natayotgan yo'q-ku bir urushga, jangga. Bir fashistlar bilan uchrashuvga, urushga, jangga yuborayotgan yo'q-ku bola.
Sharof aka, Sharof aka, siz yo to'xtangda, siz ham nima insof qilingda, o'sha imtihon kuni bolasini ortidan kelgan ota-ona birovga pul berish uchun kelgani yo'q-da endi unaqa siz aytayotgan savdolar boshqa paytda, boshqa joyda bo'ladi. Qo'ying endi, unday demang.
Endi siz albatta ataylab nima qilasiz, buni o'quvchilar boshqacha tushunmasin. Ota-onaga imtihonning tepasida o'rin yo'q. Ota-onaga endi nima qiladi? Ertaga o'qishga kirgandan keyin buni har 3 oyda zachyoti bo'ladi, har 6 oyda tekshiruv imtihoni bo'ladi. Ota-ona kelib yotadi, yana institut eshigini taydi, yana hurmatli ekzamen oluvchi qayerdasiz, dekan qayerdasiz deb orqasidan chopib yuradimi? Ota-ona attestatsiyani oldi degani, voyaga yetdi, shahodatnoma oldi degani, endi ochiq gap, bir hammamiz qishloqdan kelib o'qiganmiz-ku, o'rtoq Mirziyoyev ham qishloqdan kelib o'qigan-ku.
Xo'sh, nima qilish kerak? Ota-ona, ota-ona uyga, yo, hozir biz balki mutlaqo boshqa narsa to'g'risida gaplashishimiz kerakdir. Ota-ona, xo'p, siz bergan yo'nalish bo'yicha tugatib qo'yaylik bo'lmasa gapni. Ota-ona uyda o'tirsa, bolasini orqasidan kelmasa, shu yaxshi bo'larmidi? Shu bilan masala halmi?
Yaxshi bo'lardi. Halolroq bo'lardi. Bir nisbatan halolroq bo'lardi.
Halolroq qilish uchun, halolroq qilish uchun shu kirish imtihonlarini bir boshqa usulini, masalan, boshqa davlatlarda, xususan Yevropada, Amerikada qo'llaniladigan usuldan foydalansa bo'lmaydimi? Siz shu usulga o'tilayotgan paytda Oqsaroyda ishlagan odamsiz. Xabaringiz bo'lgandir, nima uchun mana shu usulga to'xtalgan O'zbekiston?
Endi bu man test qanday kirib kelganini ham ozroq xabarim bor. Testni o'sha paytda hurmatli birinchi prezidentimizga juda tushuntiruvchilar, ishontiruvchilar juda ko'p bo'lganida, albatta u kishi bu narsani uzil kesil u kishi hal qilgan, lekin testga o'sha paytdayoq juda ko'p olimlar, juda ko'p demokratik jarayonda namoyandalar qarshi turgan edi. Ochiq gap. Endi shunday bo'ladi, bir tortishuv bo'lgan paytda buni birinchi marta bo'layotganligi uchun uncha-muncha odam o'zini nimasini aytolmaydi, fikrini aytolmaydi. Men o'ylayman, o'sha paytda buni Islom Karimov hal qilganlar, u kishiga tushuntirganlar, albatta o'sha 90-chi yillardagi dastlabki oliy ta'lim rahbariyati bo'lgan, oliy ta'lim rahbariyati. Endi hozir bularni ko'pchiligi ma'lum darajada bugungi nimada yo'q. Shuning uchun biz uni qanday kim kirib kelganligini aytgan holda aytishimiz kerakki, test adolatga mutlaqo, adolat tarozisiga mutlaqo xizmat qilmaydi. Jonli insonni harakati, jonli insonni faoliyati testda mutlaqo aks etmaydi. Mana hatto ijodiy o'quv yurtlarini ko'ring. Mana shulardan biri mana jurnalistika, teatr instituti, boring rassomlar, yana hokazo-hokazolar. Testda uzoq yil sarsonu sargardon bo'lib yurdi-ku. Mana bultur 2017 yil 3 avgustda prezident ijodiy sayyuzlar bilan, ijodiy xodimlar bilan uchrashuvda rassomlar sayyuzini raisi juda jasorat bilan ajoyib bir savol berdi. U aytdi, biz uzoq yillar mana rassomlarni tanlab ololmaymiz dedi. U yerda tarix imtihoni, hatto matematika imtihoni, yana halosa imtihonlar bor. Shular rassomlarni haqiqiy o'zini o'quv yurtiga kirishga xalaqit beradi. Haqiqiy rassomlar yiqilib qoladi, o'tolmay qoladi deganda, qarang, bir minutda hal bo'ldi. Bir minutda.
Ha, bu sohada yengilliklar berildi, shundaqa qarorlar qabul qilindi.
Shavkat Miromonovich bir minutda aytdilar. Begzod nomidagi rassomlik va dizayn institutida bu yil ijodiy imtihon bo'ladi. Tamam, boshqasini hammasini bekor dedilar. Lekin shunda jurnalistlar sayyidining raisi ham o'tiribdi, jurnalistlarning rahbariyatlari ham o'tiribdi, teatrda rahbarlari ham o'tiribdi, boshqa ijodiy sayyidlarning rahbarlari ham o'tiribdi. Birontasi aytmadiki, bizada ham shu ahvol, bizaga ham bir yordam bo'larmikan, ijodiy munosabat bo'larkan demadi. Shuning uchun bizda oliy o'quv yurtlarimizda birinchidan test juda ko'p odamlarga juda qulay. Uni kluchi bor. Kluchi juda nima deydi, kerakli odamlarni qo'lida turadi. Bu sohada odamlar qo'lga tushdi-ku mana. Akbarov degan shaxs bundan 4-5 yil oldin.
Bu masalada Sharof aka butun boshli bir industriya paydo bo'lgan, o'sha test sinovlaridan o'tish, o'tkazish masalasida. Keling, kunni bir boshqa mavzusiga o'taylik. Menimcha, prezident Mirziyoyev 1 avgust kuni juda bir muhim bir farmonni imzoladi, O'zbekiston Respublikasida investitsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida. Bu farmonga binoan endi bundan buyon sarmoya kiritganlarga 1 oktyabrdan boshlab yerni 50 yilga ijaraga olish yoki sotib olish imkoniyati beriladi. Faqat endi bu yerda gap o'sha sarmoya kiritganlarga qishloq xo'jaligi oborotida bo'lmagan yerlarni. Qishloq xo'jaligi oborotida bo'lmagan yerlarni. Shu munosabat bilan sizdan so'ramoqchiman, Sharof aka. Qishloq xo'jaligi oborotidagi yerlarni ham xususiylashtirdi postsovet mamlakatlarini ko'pchiligi, xususan O'zbekistonni qo'shnilari. O'zbekistonda qachon shu qishloq xo'jaligi oborotidagi yerlarni xususiylashtiriladi? Yaqin kelajakda shunaqa bo'lishi mumkinmi va umuman shundoq qilinishi kerakmi, yo'qmi siz nazaringizda?
Men shu munosabat bilan aytmoqchiman, mana shu qaror ham juda muhim qaror. Qishloq xo'jalik oborotida bo'lmagan yerlarni o'zlashtirish bu juda ham katta kuch, juda ham katta sarmoya, cheksiz katta iqtisodiy qudrat talab qiladi. O'zbekistonda hozir bunda mutlaqo imkoniyati yo'q. Sabab
qishloq xo'jaligi oborotida bo'lgan yerlarni xususiylashtirish imkoni yo'q deyapsiz a?
Yo'q, bunday deyapman. Qishloq xo'jalik oborotida bo'lmagan yerlarni agar
agar sarmoya kiritsa, sarmoyadorga bir chekkadan nima emas, ha.
Yo'q, sarmoya kiritmasa u qanday qilib sotib oladi? Va sarmoya kiritmasa u qanday o'zlashtiradi? Unda mukofot bo'ladi. Biz mukofotga yer beradigan unaqa cheksiz davlat emasmiz. Hatto Rossiya ham bermaydi bir qarich yerni. Dunyoni 6-dan birini egallab turgan Rossiya ham. Endi men yer masalasida Shavkat Mirziyoyevga katta mutaxassisligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Chunki u kishi endi qarib keyingi bir 20 yildan beri boring o'sha Jizzax hokimi, Samarqand hokimi va 13 yil vazirlar mahkamasida rais sifatida yerda dardini, O'zbekiston yerdini dardini tabibi bo'ldi, tabibiga aylandi. Shuning uchun endi men bir nima aytmoqchiman, mustaqillikni boshida ham yer masalasi juda katta muhokama bo'lgan. Afsuski, mustaqillik boshida davlatni tepasida turgan otaxonimiz umuman yer masalasida mutaxassis emas edi. Mutlaqo aytar edi, o'zi ham ochiq aytar edi. Men butun ekonomika bilan shug'ullanganman, ekonomikani so'rang mendan derdi, lekin afsus ekonomika ham rasvo bo'ldi, qarang.
Yo'q, endi iqtisodiyotni bitta qismi O'zbekiston sharoitida katta qismiki o'sha yer.
Endi nimani qarang, mustaqillikning boshida kolxoz, sovxozlarni nima qilamiz degan juda katta majlis bo'lgan prezident apparatida. Endi men buni aniq hozir chislosini qo'qisdan hozir savolingizga hozir aytolmayman, lekin bu 91 yilida. Men bir narsani juda yaxshi eslayman, Islom Karimovni o'zlari boshqardilar prezident apparatini majlislar zalida. Hamma turdagi u paytda nimani sovet deyilardi, raykomdan kechganidek, raykom deyilmasida hokimlar ham deyilmasdi, sovet raisi edi. Kengash raisi edi hozirgi raykomlar. Tumanlar rahbarlari, viloyat rahbarlari, tuman kengashini raisi, viloyat kengashini raisi deyilardi. Ana shu hokimlargacha bo'lgan o'rtada kengash hukm surgan jamiki tuman rahbarlari, jamiki viloyat rahbarlari va barcha respublika miqyosidagi rahbarlar qatnashgan 400 kishilik prezident binosida kichik majlis zali deymiz, 400 kishilik majlislar liqqa-liq to'lib, bir kun majlis tugab, ertasiga qarori yozilgan, ertasiga. Men shunda kotiblik qilganman.
Xo'p.
Mana shuning uchun meni juda yaxshi esimda qolgan, rahmatli prezident raislik qilganlar, dirijyorlar endi o'tar Jo'rabekov prezidenti yonida hamma narsani o'qishiga aytib turgan, nimaki masala muammoga aylansa prezident o'qishiga qarardi, o'qishi sekingina pichir-kuchir va shunda nima degan bir akademiya bor edi, qishloq xo'jalik fanlari akademiyasi bor edi. U akademiyaning raisi Said Nomanovich Usmonov degan kishi edi. Bu juda mashhur ham rahbar, qadim markaziy komitet qishloq xo'jalik sekretari bo'lgan, Samarqand obkomining birinchi sekretari bo'lgan uzoq yillar va SSRni Kubadagi qishloq xo'jalik maslahatgo'yi bo'lgan bir necha yil ishlagan. Bu juda xalqaro miqyosda ham tajribalik, ham juda obyektiv, ham juda sermulohazalik fan olim kuchli shaxs edi. Men juda ko'p hozir muhokamalarni aytib o'tmoqchiman, aytib o'tirishga vaqt yo'q. Qishloq xo'jaligidagi yerlarni, kolxoz, safqozlarni nima qilamiz, yerlarni kimga beramiz deganda Said Nomanovichni fikrini men hozir aytmoqchiman. Men o'ylaymanki, mana shundan buyon 30 yil o'tdi qarib. Eng to'g'ri gap shuning gapi ekanligini men bugun tasdiqlayman. Said Nomanovich aytgandilar. Yerlarni sotish kerak.
Xo'sh.
Bir qarich yerni ham tekinga bermaslik kerak. O'zimizda rahbar, o'zimizda ishlab chiqarish rahbarlari, brigadirlar deymiz, fermer bo'lsin mayli, fermerlarga ham yerni tekin bermaslik kerak deganida. Yerni 5, 6 hatto 7 kadastr nimasiga bo'lib, yerni quvvatini, tak, unumdorlik quvvatini ana o'shani 5-6-chi, 7-chi quvvatlarini balki tekin berish kerak deganidaligi o'zlashtirib bo'lmaydigan tog'u toshlar, ajida masalan og'ir sharoitdagi qismlarni tekin berish kerak. Uni o'zlashtirishda o'ziga sarf qilingan sarf xarajat yoki sarmoya bu o'shani olgan odamning bo'yinda bo'ladi.
Bu yerda prinsipial gap yerni xususiylashtirish kerak degan ekanda Usmonov, ha?
Endi
ha, xususiy nega xususiylashtirilmadi? Nega o'sha taklif qabul qilinmadi o'sha paytda?
Aniq aytaman. Aytaman, prezidentga ham tavsiyalar juda ma'qul bo'lgan, chunki tekinga berilgan yerni qadri bo'lmaydi, talon taroj bo'ladi. Uni hozir biz bu 6 million atrofida bizda o'sha paytda qishloq xo'jalik aboratda yerimiz bor edi. 6 million gektar. Buni 2 million 2.5 million gektariga paxta ekardik. Tak, bir 2 2.5 million gektarini biz almashlab ekishdan foydalanar edik. Yana aytaylik 1 million nari beri yerlarni biz boshqa aytaylik dukkasli ekinlar, hokazo, no hatto O'zbekistonda qanoqqa daraja dunyoda juda qimmatbaho ekin qanoqqa darajasidan qanoqqa qadar O'zbekiston yetishtirib berardi. 6 million gektar yerdan mana bugun 3 million yarmi to'qay bo'lib yotibdi. Yarmi to'qay qishloq xo'jalik aborotdan u bahona, bu bahona, suv yo'q, ega yo'q, parvarish yo'q, sota-sot bilan mana bugun biz yarim maydon O'zbekistonda yarim nimasidan suvli yeridan ajrab o'tiribmiz. Endi siz aytayapsiz, nimaga yoqmadi?
Nimaga xususiylashtirilmagan o'sha davrda?
Yerni olib sotadigan, yerdan boylik orttiradigan odamlarga yoqmadi. Chunki uni dehqon sotib olgandan keyin, fermer sotib olgandan keyin u uncha-muncha odamga pora bermaydi, uncha-muncha odamga egilib kelmaydi, uni mahsulotini ham o'zi sotadi. O'zi sotishga ehtiyoj tug'iladi, zarurat tug'iladi. Ana shunda o'rta Jo'rabekovni aytaylik nima shivirlashi bilan deymizmi, ko'rsatmasi bilan deymizmi, bergan ma'lumoti bilanmi yerlarni sotishga biz tayyor emasmiz. Agar biz yer, hatto u o'rta Usmonov masala qo'ygandilarki, xorijliklarga ham qo'rqmay sotish kerak deganda, xorijliklarga. Tak, lekin xorijliklarga masalan, tak, unda shunday savol tug'ildi masalan. xorijliklar masalan mana yerga muhtoj bo'lgan Fransiya, Italiya, Germaniya butun O'zbekiston sotib qo'yadi. Bir istagan narsa sotib oladi deganda Usmonov aytdilar, javob berdilar. Sotib olsin, marhamat. Kesilmaymiz biz aytaylik tanka bilan kelib ololmagan yerlarni biz beraylik, lekin biz unga shunday talab qo'yamiz dedilar. Shunday talab qilamiz. Axir nemis kelib o'zlashtirmaydiki yerda. Yerda mana shu o'zbeklar ekadi, o'zbeklar ishlaydi uni, o'zbeklar aytaylik mehnatini qiladi.
Yerni olib ketib qolmaydi-yu Germaniyaga, ha?
Dunyo miqyosida naqd to'laydi dedi, haq to'laydi dedi, bir dedi. Keyin biz shunday qonunlar yarataylik dedi. Agar u bizni umumiy yerimizga tajovuz qiladigan bo'lsa, yerimizga agar ortiqcha dorilar sepib uni kelajagini, unumdorligini, boshqasini o'ldiradigan bo'lsa, ma'lum muddatdan keyin yerdan yuz o'giradigan bo'lsa, biz dedi shunday qonunlar yarataylik, kiritgan sarmoyasiga kuyib, dumini ushlab qaytib ketsin dedilar. Keyin qolaversa bizda profsoyuz tashkilotlarimiz bor. Profsoyuz tashkilotlarimiz bizni mehnatkashlarni haq huquqlarini himoya qiladi. Chetdan kirib kelgan kapitalist bormi, imperialist bormi, u bizni xalqimizni qosh qovog'iga qarab ishlaydi, hamkorlikda ishlaydi. Chet el texnologiyasi kirib keladi, chet el bozori kirib keladi. Mahsulotimiz turgan joyida o'sha chet elda bozoriga kirib boradi degan nimasi masalan tavsiyasi. Mana bugungi kunda ertami kech oldinmi keyin biz shunga kirib boramiz. Biz yerlarimizga mana xalqaro investorlarni chaqiryapmiz. Xalqaro investorlar investitsiyalar tagida mana shu narsa yotibdi-ku axir. Shu investor kelgandan keyin bizni yerimizni sotib oladimi, bizni yerimizga sarmoya kiritadimi, shunda bizda ishsizlik yo'q bo'ladi. Mana o'sha investitsiyani yo'qligi, sarmoyani yo'qligidan bizda million gektarlarimiz qishloq xo'jalik oborotdan chiqib ketdi. Endi boridan esa biz yaxshi unumdor foydalana olmayapmiz. Yerimizga ketgan sarf xarajatimiz uni oqlamayapti.
Kechagi farmondan yana bir muhim bir joyini o'qib beray. Demak, investorlar ko'chmas mulk obyektlari, mehmonxonalar, savdo obyektlari, madaniy ko'ngilochar majmualar, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari, ta'lim va tibbiyot tashkilotlari, yo'l infratuzilmasi va boshqalarini qurish uchun yer uchastkalariga doimiy egalik qilish huquqini auksion orqali sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladilar, deyapti. Bu demak Shavkat Mirziyoyevning 1-avgustdagi farmoni va sizning fikringizcha qishloq xo'jaligi oborotidagi yerlar ham bir kun kelib xususiylashtirilishi lozim, ha? Shundaymi?
Hamma obyektni xalqaro miqyosdagi alohida narxda sotish. Buni mana uzoqqa bormayligi, bu O'zbekiston alohida bir nima emas, masalan, butun dunyo praktikasini olib ko'ring. Amerikada, Nyu-Yorkda butun boshli Yaponiya kvartallari bor. Buni sizga aytib o'tirish hojati yo'q. Butun kvartallar bor, qaysiki Yaponiyani sarmoyasiga ishlaydi. Yaponiyaga haligisiga ishlaydi, iqtisodiga. Bizda ham o'lik yotgan korxonalar, mana hozir bo'sh turgan korxonalarning ro'yxati olingan paytda kichik bir viloyatlarda minglab ishlab chiqarish korxonalari to'xtab, endi mutlaqo xonavayron haligiga aylandi.
Yo, bu masalada ham gap bor. Hatto masalan agar teatr bo'sh turgan bo'lsa, ishlamay turgan bo'lsa, hatto teatrni sotib olishingiz mumkin. Men so'raganim o'sha qishloq xo'jaligi obrotidagi yerlar, meni bugun hozir qiziqtirayotgani. Demak, siz nazaringizda xususiylashtirilishi kerak, ha? Yoki yo'qmi? Men hozir
hatto mana qarang, bitta gap. Matbuotni ham sotish mumkin. Italiyada nima Italiyaning sobiq bosh ministri Berlusconining o'nlab matbuot nimalari bor, tak ommaviy axborot vositalari bor. Lekin qonun bor, Berlusconi u o'zini gazetasiga ham bosim o'tkaza olmaydi. Men o'zim Italiyada bo'lganman, Fransiyada bo'lganman, xususiy gazetalarga kirganman. Xo'jayinni aytgani aytganmi deb ularni qitiq patiga tekkanman. Shunda shu narsaga ishonch hosil qilganmanki, masalan mana Italiyadagi gazetasi Berlusconini hammadan ko'proq tanqid qiladi. Berlusconini boshqa odamlar bilmagan joylarini topib, o'shani ko'proq aytaylik tanqidiy fikrlar bildiradi. Chunki bu yerda xalq uyg'oq. Bizdagi o'xshab 10 yillab, 20 yillab balki bu umrbaqul uxlab yotgan xalq yo'q u yerda. U yerda xalq olmaydi uni kelsasin. Kelsasi olmadimi, bir ruskonni o'zi ham sinadi. Shuning uchun qolaversa vijdoni uyg'oq jurnalist hech qachon mana bu gazetani nimasi investor kim demaydi, qaramaydi u. U oddiygina shuni nimasi iqtisodiy investori xolos, investori. Tak, lekin gazeta xalqni mulkiga aylanish uchun, xalqni ishonch manbasiga aylanish uchun uni bitta quroli bor, yagona quroli bor. Adolat, xolislik, xolislik kimagungacha u gazeta aytaylik xalq o'rtasida tarqalmaydi. Uni o'sha kuni yo'q musorga chiqarib qo'yishadi.
Aziz tinglovchi, Sharof aka, Sharof aka yana jurnalist bo'lgani uchun gazetaga tortib ketdilar. Men yerni so'rasam, men 2 martalab yerni so'rasam, boshqa qolib ketib qolyapti.
Mana yana bitta. Sizda adabiyot san'at yozishasizniki va madaniyat vazirliginiki. Tak. Undan ko'ra Salimboyniki bo'lgani ming marta yaxshi. Salimboyni insofga keltirsa bo'ladi. Bir ikkita odam tushuntirib, Salim aka, adabiyotni bilmaysiz, madaniyat tushunmaysiz. Qo'ying, kelsaga aralashmang desa, u aqli bor odam. Vijdoni ham ba'zi bir bizni arboblarimizdan ko'ra yuqori, gazeta mustaqil bo'ladi. Yoki ma'rifat degan gazetamiz Oliy ta'lim vazirliginiki. Oliy ta'lim vazirligiga men katta o'g'irlar, eng katta o'g'irlar. Tak, mana bu yil hozir qabullarni aytayapsiz. Mingta gapidan men bitta gapni afzal ko'raman. O'sha masalan yuridik institut, diplomatiya universiteti va hokazo. Shunda eng yuqori ball olganda bir 4tasini prezident apparatiga olib kelib imtihon qiling. 0 bo'ladi. Mutlaqo 0 bo'ladi. Shuning uchun bizdagi gazetalar, masalan partiyaning gazetalari bu qutsiylikdan ham battar.
Sharof aka, qo'ying, gazetalarni qo'ying. Yerni nima qilamiz? Yerni qishloq xo'jaligi aparatida yerni nima qilamiz?
Endi shuning uchun yerni ham palonchi davlatniki palonchi sotib oldi degani bu shartli ma'noda. U kelib nemis to armiyasini boshlab olib kelib yerga ishlata olmaydi yerga. U bizni paxtamizni ek olmaydi, bizni jaziramizda 2 soat tura olmaydi. Bizni xalqimiz ishlaydi. Lekin uni bitta aqlli tomoni bor. U bizni yerimizni maksimum hamma sharoitlarini, hamma kerakli talablarini bajarib, bugun biz 15 sentner paxta oladigan joyimizda, agar nemisga bersa 40 sentner ko'taradi. 40 sentner ko'taradi. Bu bir. Agar u boshqa bir, mana hozir Jizzaxda qovun tarvuzi bilasizmi kim ekyapti?
Kim?
Qovun tarvuzi aslan Rossiyaga ekyapti. Pulini Rossiya beryapti. Jizzaxda mana hozir hokimlar indamaydi. Shunaqa qovun tarvuz yetishtiradigan joylardan hozir shunaqa katta daromad olinyapti. Bu daromaddan endi ba'zi bir hokimlar yorilib ketmasa deb qo'rqaman. Agar 1 gektar yerda umumiy bahosi 3 million atrofida bo'lsa, qovun ekiladigan joyda narxi 15 million. Marhamat, mana Jizzaxda Forish bilan chegaradosh rayonlari Arnasoy, Do'stlik tumanlarida Forishda o'zida ham bir qism qovunni yer ajratilyapti. Buni Rossiya nima boylari kelib qovunni zakaz beryapti, pulini to'layapti oldindan. Qovun pishgan zahoti ular 100 ming talab korobkani olib kelib topshiryapti. Bir nimaga kamazga 1000 ta korobka joy bo'lar ekan. Bir korobkaga katta qovundan 4 ta, kichik qovundan 6 ta joy bo'lar ekan. Shunday korobkalab pulini oldindan berib ketyapti.
Balki shuning uchun qishloq xo'jaligi yerlari xususiylashtirilmayotgandir.
Yashang, yashang. Buni O'rtoq Mirziyoyev anglab yetdi. Informatsiya mana bizga yetib kelgan informatsiya bu kishida allaqachon bor. Qaradiki, hozirgi sharoitda bu investor deymiz, Rossiyami, boshqa joydanmi kelib pul berayotgan boylar, bu pullar yerdi pullari hokimlarning cho'ntagiga kirib ketyapti. Mehnatkashni aytaylik hokimlar ezayapti, urib burnini sindiryapti, yerini tortib olyapti. Profsoyuz mana yangi rahbar keldi, Rafiqov degan. Juda katta tajribasi bor. Nimaga bironta fermerni himoya qilmaydi? A fermer qarang, o'zini osayapti, o'zi ishni tashlab qochib ketyapti, qancha dod deyapti. Yaxşı məndə bir təzadlıq var ekan. İşxanlısı ham o'sha o'rtaga kiryapti. Bittasi urib burnini sindirsa ham o'sha o'rtaga kelyapti. Matbuotimizni yotibdi Qayriddin Sulton. Profsoyuzimizni yotibdi Qudrat Rafiqov. Nuroniy tashkilotimizni yotibdi mutlaqo aytaylik xalqni veteranlarni dardidan uzoqda Shohrat Jalilov. Endi men Tanzila Norboyevani aytdim, xotin-qizlarning yarmi qirilib ketdi. O'zini ishsizlikdan o'zini bolasini ko'chaga tashlab ketyapti o'zbek. Tasavvur qiling. Uni ham himoya qiladigan bizda jamoat tashkilotlarimiz nomida bor, qog'ozda bor. Men o'ylayman, endi haqiqiy ularni himoya qilishga o'taylik.
Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.